fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Sitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity katesizy ny fiangonana katolika ity, izay ompantsika moa amin'ny hoe fandalinantsika ny afatry ny ray masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara. Songantsika amin'izany ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra na ireo mpandraharahamasina zany. Tamin'ny faramo de nyresantsika ny hoe ilaina izy ireny a, satria sady izy ireo no miantoka ny fiainan'ny fiangonana, izy ireo no miantoka no avy ny fiangonana, ary izy ireo ihany koa no miantoka ny fiombonan'ny fiangonana maneran-tany. Araka ny nambaramopetra teto hoe inona ary zany no atao, inona ny fampianaran'ny fiangonana ny momba an'izay hoe fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra izay?
Ao amin'ny sorodalana momba ny fiofanana ho piretra amin'ny konsily vatikanina faharoa amin'ny andalana faharoa de fitininy toy izao hoe tsy maintsy mifarimbona anao zay isiny ny fiantsoan'Andriamanitra ny kristianina rehetra, ray aman-dreny, paroasy, mpampianatra, piretra, eveka sy ny sisa. Ka amin'izao dingana manaraka izao de hojerentsika tsirairay avy a ny andraikitra na ny hoe ny asa miandry anareo. Ka hojerentsika voalohany amin'nytian'io ity a de ny andraikitra ny ray aman-dreny, ny any amin'ny isa tokantrano isa mpianakaviana izany, ny fivelomany ray aman-dreny ny finoany. Ka andraisan'ny andraikitra ny am-piangonana no atsapany fa asa lehibe no andrasana ampiretra, ka ampangetaheta azy hoe raha mba ato amin'ny ankohonako no isy piretra. Ifinoano ihany koa no maniraka azy ivavaka isan'andro, ka antenaina fa anaovany ilay vavaka fangatahana ho piretra sy relijiozy isan'andro. Zany hoe ny fifaneraserahan'ny fianakaviana amin'ny fiainam-piangonana de tsy maintsy hamono faniriana ho piretra avy ao amin'ny fianakaviana io. Marihana amintsika fa ny ankamaroan'ny piretra vo marina ratantara zany de nivoaka avy amin'ireo fianakaviana tia vavaka sy mandray andraikitra. Ary matetika izy io de manao randratariana ka rehefa misy piretra sy relijiozy eo amin'ny fianakaviana anankiray de manaraka aorinany ao ny zanakanabaviny, ny zanadralahany, ny fianakaviany. Noho izany fitinintsika hoe ny fivelomany isam-pianakaviana ny finoana de amony antson'Andriamanitra amin'ny zaza.
Ny ray aman-dreny aloha zany ny tena hoe azo antoka fa tsy maintsy a hampianatra ny finoana an'ireo zanany, ary miankina amin'izay hoe fiainan'ny mponoana izay ihany koa zany no ifoazany izay hoe antso piretra zay. Araky nambaramopirate hoe ny fifaneraserana amin'ny fiainan'ny fiangonana dikany zany zany misy finoana velona ao anatin'izay. Ajantsika eo aloha ny fandarana androany fa akoatra ny fianakaviana de isan'ny manana adidy andraikitra amin'izay famoazana ny antso ho piretra zay ny koa ny sekoly. De horesantsika io rahampitso a, misaotra anaka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.